Радио К2 от мястото на събитието.
Здравейте! Добре дошли на онлайн форума, посветен на бюджета на Европейския съюз за следващите 7 години, за митовете и реалността в този бюджет. Това е онлайн форум, организиран от бюрото на Европейският парламент в България. Можете да го проследите директно на Facebook страницата на Европейския парламент в България. Там можете да задавате и своите въпроси, а вече такива има. Форума го организираме в два панела, всеки с по 4 участници. Първо ще говорим за многогодишната финансова рамка и собствените ресурси на Европейския съюз с 4 ключови евродепутати от различни парламентарни групи и от различни страни. А след това ще продължим с българската гледна точка към европейският бюджет с участието на един евродепутат, един икономист и двама бенефициенти на европейски пари. Но преди тях ще чуем в рамките на 5 минути вицепремиера Томислав Дончев, от когото очакваме да формулира кои, според вас, господин Дончев, са митовете и кои реалностите с европейския бюджет за следващите 7 години. Здравейте!
Здравейте, уважаеми господин. 5 минути категорично не са достатъчни да направим регистър на митовете и на легендите. Списъка много по-дълъг. Но както сме си говорили друг път с вас, изключително трудно е в днешно време да се обяснят сложните европейски политики. Например, дори човек като мен с богат педагогически опит, работейки непрекъснато с хора и с студенти, не съм убеден, че на по-малко част време мога да обясня европейски политики в сферата на енергетиката, да бъдат разбрани в гражданите. И тук се държи в една много несилна среда, защото ние имаме много сложни европейски политики, които не са разбрани до края от нашите граждани. И ние разчитаме те на доверие да ни подкрепят, да развиваме подобни политики. Да, и сте прав, особено в сферата на кохезионната политика, много често разговорът се води или в митовете, или легендите, или в клишетата, понякога обед. Имаме едно устойчиво клише, че европейските пари са извор на благосъстоянието за новите държави членки, което е невярно. Имаме друго клише, че едва ли не икономиките, включително и на България, като относително нова държава членка, тотално зависима от европейските пари, което също е невярно. Убеден съм, че сред държавите, които са нетни донори, които осигуряват една голяма част от финансирането на бюджета, също има подобни митове и легенди, абсолютно полярни в едната или в другата посока. Да, разбира се, когато говорим за бюджет, основната тема са числата. И знаете, че предвид наличието на нов финансов инструмент, Европа от следващото поколение, бюджетът на Европейския съюз през следващите години ще бъде рекорден с близо 80% по-висок. Той ще бъде над 1,8 трилиона евро, което е доста повече от сумите, които са ползвани до момента. Ако приемем, че това е добра новина, лошата новина в кавички, а може би не в кавички, е, че той ще бъде разбит на много инструменти с различен срок на прилагане, гонещи различни цели. И предполагам, че в днешното събитие ще има възможност всички участници да разяснят действието на всеки от тези инструменти. Но в един момент всяка държава членка, не коментираме бедния бенефициент, който е на края на веригата, който има тежката отговорност да превръща парите в резултат, в един и същи момент вероятно ще им се наложи да ползват 3, 4 или 5 различни финансови инструменти, които имат различни нюанси в правилата, на които се подчиняват и които трябва да бъдат осъществявани в различни срокове. Отвъд митовете, легендите и клишетата, за мен има няколко големи теми. Първата голяма тема е как да съчетаем традиционните с новите приоритети. Кои са традиционните приоритети? Повече кохезия, сближаване, повече конвергенция между различните държави членки, дори между различните региони в Европа. Не може да имаме едно икономическо пространство, в което има значими социално-икономически разлики. Това е историческата причина за съществуването на кохезионната политика и това няма как да ни е акцент. Как да направим Европа така, че тя да бъде по-свързана, предлагащи сходни нива на образование, административно обслужване, здравеопазване, социална грижа. Това също е сред традиционните ни приоритети. Как да подобряваме състоянието на околната среда? Това по дефиниция няма как да бъде сепаративно упражнение в рамките само на една държава. това по дефиниция за паневропейски дейности, как да премахнем ботълнеците или стесняванията в транспортната ни система, за да имаме пълнокръвна мрежа от пътища, от железници, която покрива цяла Европа. Разбира се, тези традиционни политики за България имат доста по-драматични измерения. Ние, примерно, имаме огромни нужди в ВИК сектора, в пътния, в железопътния сектор и наличното финансиране, вероятно би покрило максимум една десета от нуждите. В същото време, без да забравяме традиционните приоритети, ние имаме нови. Зеления преход, беземисионна енергетика или изобщо беземисионна икономика, политиките по дигитализация и защо забравяме, че в крайна сметка, освен вгледани в собствените си предизвикателства, коментирах преди малко кохезия и конвергенция, ние трябва да бъдем по-дръзки. Ние трябва да се обърнем с лице към световните ни партньори и конкуренти, да си припомним, че Европа е в много отношения конкурентоспособна и би могла да бъде първа в повече неща, отколкото е в момента. Това е първата ни голяма тема. Втората голяма тема звучи като клише, а не е как тези инвестиции, как целият инвестиционен процес да бъде по-близо до гражданите. Тъжната реалност към момента е, че като резултат от кохезионната политика и очакване от новите инструменти ще се случват куп важни и значими за обществото инвестиции. Но в очите на много от гражданите ни, те се случват понякога като сепаративна реалност. Те имат нужди, понякога същите, понякога различни от инвестициите, които правим. Как да намерим подходящия адекватен режим на обществени консултации, за да може посоката, в която се развиват инвестиционните приоритети, да бъде максимално близо до нуждите на гражданите. И трета тема, не е ли редно към традиционния ни списък с инвестиционни приоритети и мерки да добавяме и нови, които отговарят на актуалните реалности. Европа преживява поне три големи кризи през изминалото десетилетие. Те бяха огромно предизвикателство за нас, напомням, финансовата криза, бежанската криза, сега имаме пандемичен натиск. След всяка от тези кризи Европа излизаше научила повече, по-силна и по-добра. Аз искрено бих се радвал, ако освен способността ни да реагираме на кризи, в много случаите ние успеем да изпреварим някоя криза и на база на това паневропейско финансиране, което е финансиране на Съюза като такъв, успеем да минимизираме последиците от нея преди кризата да се е появил. Затова за мен няма теми табута и аз считам, че включително трябва да водим разговор дали европейското финансиране от всички източници трябва да е обвързано с нови теми, като примерно темата сигурност и не само. Убеден съм, че днешното събитие ще бъде не само в режим на размяна на церемониални любезности, а поне малко ще ни приближи към отговорите на въпросите, които се задават хората, включително и въпросите, които зададох аз. Благодаря.
Господин Дончев, със сигурност и трите теми, които поставихте като акцент, ще бъдат в фокуса на предстоящият разговор. За това как да съчетаем традиционните политики като кохезията с новите политики, като зеленият преход и дигитализацията, как инвестиционният процес да е по-близо до гражданите с адекватни обществени консултации и как към тези всички приоритети да се прибавят и новите породени от трите кризи, преживени от Европа през последните 10 години, финансовата, бежанската и пандемичната. Още веднъж ви благодаря, господин Дончев. Ние сега отиваме към Брюксел за първата част от дискусията, която е посветена на многогодишната финансова рамка и собствените ресурси на Европейския съюз. Имаме четирима участници. На всеки от вас ще дам първоначално думата за триминутно встъпление с най-важните ви послания, а след това ще задам различни въпроси, включително и тези, които постъпват на Фейсбук страницата на Европейският парламент в България. Първият, с който ще говорим, е господин Ян Олбрихт. Той е от Европейската народна партия, от Полша, съдокладчик за многогодишната финансова рамка, доктор по социология от Ягелонският университет в Краков, чест гост на международни конференции по градоустройствени въпроси, експерт и политик, бивш кмет и общински съветник на град Цешин и после областен управител, маршал на воеводство Силезия, член на Европейския парламент с богат опит още от 2004 година, избран от дясноцентристката гражданска платформа, член на парламентарната делегация за отношения с Канада, председател на интергрупата Urban и член на Европейският интернет форум. Здравейте, господин Олбрихт.
Мистър Олбрихт.
Чуваме ли се?
Can you hear us?
Да използвам, че вие самия сте поляк, за да ви задам ключовия въпрос, който си задават много хора в Европа, ще спре ли Полша, както и Унгария, многогодишната финансова рамка? Какви са последните новини? Верни ли са очакванията, че вето няма да има?
Yes, first of all, thank you for invitation.
Да, първо, благодаря за поканата. Само ще ви обясня от началото, че разбира се, аз съм от Полша, но в политическо отношение аз съм от опозицията на сегашното правителство в Полша. Моята партия не беше доволна от информацията за възможното вето. От информацията, която постъпва от медиите, а и от полското правителство, знаем, че най-вероятно има възможност да се намери някакъв компромис, но въпросът е какъв ще бъде този компромис. Не става въпрос за компромис по отношение на бюджета или на фонда за възстановяване. Компромисът ще бъде за връзката между върховенството на закона и интересите на Европейския съюз. Това беше основната причина да се декларира, че има възможност от налагане на вето от страна на Полша и Унгария. Доколкото разбирам от предложението и по-скоро от заключението на Европейския съюз, съвет, ще има идея да се удължи срока за изпълнение на новите законодателни актове. Ще има допълнителни декларации как да се изпълняват тези законодателни актове, но това може да стане само след възможното решение на Европейския съд. Компромиса вероятно ще бъде Полша и Унгария да се съгласят с тези разпоредби, след което да се мине през Европейския съд и след решението на Европейския съд ще има насоки, изготвени от Европейската комисия. Вашия въпрос е много конкретен. Дали ще има вето или не? Надявам се, че няма да има вето, защото всички ние в Европа, всички държави и региони, общините, но и малките и средни предприятия, университетите, имаме необходимост от тези средства и се надяваме, че двете правителства на Унгария и на Полша ще разберат това и няма да блокират процеса. Защото имаме разбиране за бюджета, имаме разбиране за фондовете и за върховенството на закона между парламента и съвета. Всичко е готово. Ние сме си свършили работата, така че чакаме за окончателното решение и се надяваме, че това ще се случи през следващите два дни.
Само да уточним, господин Олбрихт. Yes. Вие очаквате ли отстъпление от обвързването на изразходването на европейските средства с механизма за защита на ценностите на Европейския съюз? Само и само да бъде постигнат компромис с Полша и Унгария. In order to reach a compromise with Poland and
Hungary. Не, няма да има отстъпление. Защото решението е взето и Европейския парламент много ясно даде да се разбере, че трябва да се направи това обвързване. Въпросът е само кога? Мисля, че волята на Европейския парламент е много ясна. Не искаме отново да отваряме този дебат. И смятаме, че това не е начинът, по който може да се реши въпроса или да се премахне регламента за върховенство на правото от пакета. Парламентът няма да се съгласи и повечето правителства на държавите членки също няма да се съгласят.
Добре, благодаря господин Олбрихт. Сега да включим в разговора господин Жозе Мануел Фернандеш, също от Европейската народна партия, от Португалия, са докладчик за собствените ресурси. Господин Фернандеш е завършил инженерни и компютърни науки в университета в Миньо, бил е кмет на Вила Верде, след това депутат в португалския парламент от Социал-демократическата партия, член на Европарламента от 2009, освен в комисията по бюджет, е член и на комисията по бюджетен контрол и председател на делегацията за връзки с Бразилия. Бил е докладчик по годишните бюджети за 2016 и 2012 година преди това, както и за Европейският фонд за стратегически инвестиции. Той е автор на пилотният проект, от който се зароди програмата «Вашата първа работа чрез ЮРЕС за безработни младежи», и член е на интергрупата за уврежданията. Здравейте, господин Фернандеш, надявам се ме чувате добре.
I hope you can hear me.
Друг ключов въпрос като този, дали ще има вето, е, след като Европа се готви да вземе за първи път такива големи заеми от капиталовите пазари, как ще бъдат върнати заетите от Европейския съюз средства? Всъщност, вашата комисия трябва да даде, във вашия доклад за собствените средства, вие трябва да дадете отговор на този въпрос.
You have to provide an answer to this question. Да, благодаря. Да, нека да започнем с бюджета. Това е първо мит, че това е голям бюджет. Малък е бюджет, 1% от БНД. 1%, но е важен, разбира се, този бюджет. Над 93% от бюджета е за инвестиции. И разходите за администрацията са под 7%. Ако имаме криза като тази, бюджетът е прекалено малък и имаме добро решение. Това е фондът за възстановяване. Следващото поколение е Европейски съюз. Комисията с резерва от бюджета гарантира, че може да се отиде на пазарите, да се направи заем от 750 милиарда. От тях 360 милиарда ще бъдат кредити за държавите членки. А държавите членки ще трябва след това да платят, да погасят тези кредити. Всяка държава членка, кредитът, който получава, от тези 360 милиарда. След това ще трябва да плаща и лихви и разходите по този кредит, този дълг. Но другите 390 милиарда, те влизат в европейския бюджет и след това влизат в националните бюджети на държавите членки, за да се изплатят тези 390 милиарда. Това е европейски бюджет. Същото се отнася за всяка държава членка. Както всяка година държавата членка прави своята вноска към годишния бюджет. Периода 2021-2027. Разходите за дълга 390 милиарда, разходите са много малки. Това е 0,01% от бюджета. 12,9 милиарда за 7 години. Това са разходите по дълга. Но след 2027 година разходите по дълга ще бъдат на година 15 милиарда. 10% от бюджет. Затова поискахме да има собствени ресурси, нови собствени ресурси, които да бъдат в хармония с нашите европейски приоритети за борба с измененията в климата, данъчните измами, избягването на данъци. Затова имаме нужда от собствени ресурси, за да можем да се справим в бъдещите програми. И за това имаме такова обвързващо съгласие с споразумение с съвета да има една кошница с собствени ресурси, които трябва да бъдат достатъчни, за да се изплати дълга.
Добре, господин Фернандеш, избройте най-важното съдържание на тази кошница за собствени ресурси. Какво казвате на тези, които ни упрекват нашето поколение, че се готвим да задължим следващото да връща нашите заеми?
We'll have to pay for our debts. People say that. Да, но ние не можем да обременим гражданите, ако запазим 1% от бюджета в бъдеще и вътре вкараме, в бюджета вкараме разходите за дълга, ще запазим 10% за програмите и фондовете. Друга възможност е да увеличим националната вноска и тогава ще обаче ще обременим гражданите, а ние не искаме да правим това. Затова поискахме да има такава кошница с нови собствени ресурси, за да може да стигне за това плащане. Когато говорим за данъка върху дигиталните технологии, гигантите Google, Amazon, Facebook, те трябва да плащат, те не искат, но Zoom, те трябва да плащат. И ако говорим за данъка върху финансовите транзакции, трябва да се плаща. Но не може този данък да бъде по национално решение. Според националното решение, то е, трябва да има решение на парламентите. Но знаем, че Европейския парламент дава само становище. И след това трябва да има единодушие в съвета и след това националните парламенти трябва да ратифицират това решение. Но тези ресурси, да кажем, инструмента, механизма за корекция на въглеродните емисии на границите, то някои държавите извън Европейския съюз нямат същите екологични стандарти. Те трябва да плащат.
Ще се върнем към нея. Нека включим сега в разговора и вашата сънародничка, госпожа Маргарита Маркеш. Тя също от социал-демократите в Португалия, съдокладчик също за многогодишната финансова рамка. Завършила е математика и статистика в университета в Лисабон с магистърска степен по образователни науки. Основател е на партията Младите социалисти през 1974-та. Започва кариерата си като учител и университетски преподавател. След това заема различни постове в държавни структури в страната. В това число член на парламента на Португалия, държавен секретар по европейските въпроси. След няколко години стаж в структурите на Европейската комисия в Брюксел, става директор на представителството на комисията в Португалия, носител на отличие и ордени за заслуги на Гърция, Люксембург, Испания, Франция, член на Европарламента от миналата година, от 2019, заместник-председател на комисията по бюджети, член на комисията по международна търговия и на делегацията за връзки с Китай. На този фон, госпожо Маркеш, на фона на COVID-19 в Европа, основният въпрос, който си задават много европейци, е каква точно инвестиция ще направи в здравеопазването Европейският съюз през следващите 7 години. Трябва ли да се инвестира в обща координация на здравните системи или те трябва да останат приоритет на отделните държави?
They should be within the priority of the separate member states. Здравейте, това е добър въпрос, защото, както знаете, се опитваме да увеличим програмата Европейски съюз за здраве. Опитваме се да увеличим бюджета за програмите и тройно. Това означава, че финансирането на програмата ще бъде 3 пъти по-голямо от първоначалното предложение. И това е много важно, защото по този начин гражданите ще се чувстват защитени от Европейския съюз. Но вие зададохте много конкретен въпрос. Това той беше дали държавите членки ще работят самостоятелно или ще или е необходима повече координация. И моят отговор е следният. Повече координация между държавите членки е необходима по време на тази здравна криза, криза заради COVID. Но също и в бъдеще, защото ние научихме много по време на кризата и разбрахме, че когато, включително и в здравеопазването, трябва да работим повече заедно. Европейският съюз трябва да има по-голям капацитет, за да се подготви и да се бори с кризите в бъдеще. За това има нужда от повече инвестиции в системите на здравеопазване, за да се гарантира, че сме готови за предизвикателствата на утрешния ден. И за това тази програма Европейски съюз за здраве има три основни приоритета. Първият приоритет е защита на хората в Европейския съюз от сериозни трансгранични здравословни проблеми и подобряване на капацитета за справяне с кризи. Втората цел на програмата е лекарствата, медицинските устройства да бъдат налични и също така подкрепа на иновациите. И третата основна цел е да се засилят системите на здравеопазване и хората, които работят в тях, включително чрез инвестиции, чрез защита на общественото здраве, например, чрез популяризиране, програми за популяризиране на профилактиката на заболяванията. Това ще подобри здравеопазването. Това са основните цели на програмите Европейски съюз за здравеопазване, защото това по този начин ще увеличим координацията и защо да не създадем тази инициатива Европейски съюз за здраве.
Добре, госпожо Маркиш, но как ще се измерва защитата на ценностите в Европейския съюз? Колко широк кръг ще бъде кръга на ценности, включително защитата на здравето, например, ще се превърне ли в такъв критерий? Подобен въпрос имаме във Фейсбук от госпожа Беновска. Тя пита какъв ще е критерият за върховенството на закона за европейския бюджет. Влезли в сила присъди или само съмнения и проверки? Дали ме чухте, госпожо Маркиш?
Did you hear the question, Ms. Markiš? Не ви чувам.
Та, въпрос във Фейсбук от госпожа Беновска. Какъв ще е критерия за върховенството на закона за европейския бюджет? Влезли в сила присъди или само съмнения и проверки? Как ще се измерва защитата на ценностите? Колко широк ще е кръга на ценностите? Например, опазването на здравето ще бъде ли също критерий?
Health protection. Не знам вие дали ме чувате, обаче аз не ви чувам.
Добре, тогава нека включим в разговора госпожа Валери Айел от Обнови Европа. Тя е от Франция, съдокладчик за собствените ресурси, адвокат с магистратура по публично право от Сорбоната. През 2008 е избрана за общински съветник в Сен-Денис-Данжу на 21 годишна възраст и преизбрана 5 години по-късно. Била е парламентарен сътрудник на няколко видни френски политици. Това е първият мандат в Европейският парламент, който печели от листата на партията Република напред, член на комисията по бюджети и делегацията за връзки с държавите от Югоизточна Азия, както и на Европейският интернет форум. Същия въпрос към вас, госпожо Айе. Как ще се измерват спазването на европейските ценности? Колко широк ще бъде кръга на европейските ценности? Влезли в сила присъди или само съмнения и проверки? Пита госпожа Беновска във Фейсбук. Имаме ли проблем с връзката с госпожа Айе? Всъщност, кой ме чува в Брюксел? Или всички не ме чуват? Имаме някакъв технически проблем. Явно някой да даде знак. Вие ме чувате, така ли? Превода чувате ли? Също?
Аз ви чувам. Вие чувате ли ме? Аз ви чувам.
Да, кой ме чува, господин?
Who can hear me?
А, господин Олбрихт. Добре, надявам се, чухте въпроса.
Well,
имате ли отговор на него? Кой ще бъде критерия за измерване на спазване на европейските ценности?
Мисля, че това е един от най-съществените въпроси, когато говорим върховенството на закона. Трябва ясно да подчертаем, че в текста, който беше най-противоречивия, не се говори за нещо, което се е случило, например, дело за корупция, защото това е проблем за всички държави членки. Или пък проблем за прокурора в определена държавна членка. Разпоредбите са ясни, че ако правилата за върховенство на закона не се спазват, ако има риск финансовите интереси на Европейския съюз да се засегнат, трябва да има ясна реакция. И това е ясно в текста. Ако правната система не е добре организирана, ако съдебната власт не е прозрачна, ако съдиите се контролират от политиците, тогава има риск, ако нещо се случи, например, с инвестициите, с предоставянето на средства, то няма да има независима съдебна власт, която да проконтролира този процес. Не става въпрос за конкретно
дело. Надявам се, ме чувате. Това звучи мъгляво. Въпросът е много по-конкретен. Как ще става измерването на спазването на ценностите? Не мисля, че ме чува господин Олбрихт.
Всяка държава членка може да се справи по различен начин. Въпросът е дали се спазва върховенството на закона. Искам да предложа на водещия да погледне в интернет световния индекс за върховенството на закона. Има такъв списък, има такъв индекс и е много ясно как се измерва и как да се реагира на проблемните ситуации. Моля да се отчита риска, а не конкретните дела и казуси.
Така, сега да се опитаме да се върнем към госпожа Валерия Ие. Дали ме чувате, госпожо Ие, този път? Чувате ли ме? Госпожо Айе? Не, явно ще продължим да имаме проблем с тази връзка. Тогава да включим пак в разговора господин Жозе Мануел Фернандеш. Може ли по-глобално да представите в какво е най-важното нещо, в което ще се инвестират европейските пари през следващите 7 години?
Очевидно е, че приоритет е климата. Ако се погледне европейския инструмент за възстановяване, 37% са за изпълнение на целите свързани с климата, а 20% за дигитални технологии. Но в многогодишната финансова рамка имаме цел 30% от бюджета да се заделя за климат, за борба с изменението на климата. Приоритета за до година е възстановяването. Да има инвестиции, кохезионните политики продължават да са най-големите. Имаме целите да постигнем социално сближаване заедно с кохезионния фонд и фонда за регионално развитие. Има инвестиции по тези фондове. 100 милиарда са за 400 милиарда са за устойчиви работни места. Ресурсите са ключов елемент. Ще се обърне внимание на малките и средните предприятия. Икономиката е много важна. Социалният стълб също е много важен. Над 30% от кохезионната политика е за социалния стълб. Остават целите за интелигентен растеж, за устойчив растеж и приобщаващ растеж. Целта е в Европейския съюз да се изпълнят целите, свързани с изменението на климата и дигиталните технологии. Така че това са двата основни стълба.
Сега дано имаме късмет. Госпожо Ее, този път чувате ли ме? Имаме ли връзка с вас? Ах, никакъв шанс. Госпожо Ее, още един опит. Чувате ли ме? Виждам усмивката ви, не чувам. А, вече разбирам, че ме чувате. Ах, прекрасно. Трябва ли Европейския съюз да стане Европейски Съединени щати от гледна точка на бюджета си? С общи данъци, от общи данъци до европейска минимална работна заплата.
Вярно е, че има приоритети на Европейския съюз, които ще останат същите и за следващата многогодишна финансова рамка. Европа трябва да се промени. Механизмите трябва да са по-ефективни. Трябва да се набляга на икономиката. Всеки 7 години бюджета на Европейския съюз се променя. Идеята е той да отговаря на амбициите, които са заложени в него. Разбира се, ако се вземе решение за натрупване на дълг, този дълг в един момент трябва да се погасява. Искаме все пак тези, които не плащат своя дял, да плащат това, което се дължи от тях. В бюджета трябва да има повече ефективност и повече справедливост. Вие чувате ли ме?
Да, госпожо Ие. Господин Теодор Василев пита, как Европейския съюз и държавите членки ще гарантират, че финансирането ще отиде за най-необходимия граждански сектор и ще се намали финансирането за държавни институции вместо за неправителствени организации? Стигна ли до вас въпрос, госпожо Ие? Имаме проблем с вас и връзката. Не чухте. Дали имате отговор, госпожо Маркеш? Дали чухте този въпрос? Отново ли акцента в бюджета ще бъде в финансирането на държавния сектор или, напротив, парите ще се насочат към гражданите? Въпрос, който постави, впрочем, и вице-премиерът Томислав Дончев.
Да, въпросът е много добър, защото отговора ми е и двете. Първо, парите трябва да са за гражданите, за семействата, за предприятията, за защита на работните места, но и за държавите, защото знаем, че има критерии за дълга, за дефицита и е трудно да очакваме да се изпълняват тези критерии без държавите да разполагат с достатъчно средства. Ето защо мой отговор на вашия въпрос е и за двата сектора са нужни средства. Трябва държавите да са в състояние да се възползват от финансови ресурси за закрила на гражданите. Разбира се, неправителствените организации също трябва да получават средства. Те са бенефициенти по много проекти. И със средствата се насърчава създаването на работни места. Но също така Европейския съюз има право да изисква от държавите да модернизират администрацията си, например, публичната администрация. Има един инструмент за възстановяване, с който държавите ще се възползват от земен капитал. Има 6 основни приоритета. Един от тях е модернизацията на администрацията. Това означава, че държавата трябва да модернизира публичната администрация, например в сектора на здравеопазването, образованието и различни други сфери, където държавата трябва да защитава своите граждани. Ето защо ви отговорих. И двата сектора се нуждаят от средства. Но имаме нови приоритети, като климата, дигиталните технологии, социалното сближаване. Но тези приоритети не са нищо ново. Те бяха в сила и досега. От началото политиката по сближаване допринася, за да имаме дигитален преход и за да намалим измененията в климата. Просто сега поставяме по-силен акцент върху тях, защото имаме конкретни цели вече, за да си гарантираме, че и климата, и дигиталните технологии ще има развитие по тях от държавите членки.
Така, благодаря ви, госпожо Маркеш. Да се върнем към господин Олбрихт и вашият богат опит, като включително областен управител на Силезия. Област, която подобно на някои български райони е известна с тежката си металургия. В България имаме такива райони с мини. А в тези райони хората казват, зелената сделка не ни устройва. Ние ще загубим работата си. Какво обяснявате на сънародниците си от Силезия, когато настоявате за зелената сделка като част от бюджета?
Да, трябва да обясним, че зелената сделка е дългосрочна стратегия на Европейския съюз. И това е нещо, което ще присъства във всички европейски политики. Така че това не е просто един пакет със средства за Зеления пакт. Това е хоризонтален подход. Така че трябва да бъде включено във всички политики. Но това трябва да стане в различни измерения. От една страна трябва да бъде включено в инвестициите, които са за опазване на околната среда, които са ориентирани към климата. Това е единият от елементите. Ако ние инвестираме средства в бъдещето, те трябва да бъдат ориентирани към защита на климата. Но също така трябва да има подготвени средства за промяната на икономиката и производството на енергия, източниците на енергия. Затова Зеленият пакт поставя различни измерения. Имаме инвестиции в климата, но също така и механизъм за справедлив преход и фонд за това. И този фонд за справедлив преход цели да подготви новите източници на енергия, за да се защитят работните места. Особено в тези области, където има въглищна индустрия. Разбира се, неизбежно е да има промени в икономиката и ние това го знаем. В моя регион там има тежка индустрия. И даже наскоро се подписа споразумение между профсъюзите и правителството, в което се казва, че цялата система на въгледобива ще бъде закрита след 30 години. Това е споразумение с профсъюзите. Така че някои промени са неизбежни. Но въпросът е за да се намерят, средства, да се използват европейски средства, да се промени системата, да се преориентира към защита на климата. И за това тук не става въпрос само за включване на нови норми, което може опасно за икономиката, но също да се предложат, трябва да се предложат нови решения за модернизация, за промяна, за преориентиране на енергийните източници и производство на енергия.
Госпожо Айе, разбирам, че имаме връзка с вас, но нямаме връзка с микрофона ви. Така че явно ще няма да можем да говорим. Вие въобще дали ме чувате? Не, не ме чувате. Добре, трябва да вървим. Имаше един заядлив въпрос в Фейсбук, който беше много подходящ за евродепутат от Франция. Когато говорим за зелена сделка, за пестене на емисии по всякакви начини, какъв пример дава Европарламента, като всеки месец произвежда тонове емисии, местейки се от Брюксел в Страсбург? Трябва ли да се промени това? Какъв пример давате за спестовност, като се местите всеки месец, харчейки пари между двата града? Наистина, може би най-подходящ въпрос беше към френския евродепутат, но кой има отговор? Госпожо Маркеш.
Да, мога да дам отговор, но съм сигурна, че той няма да бъде същия, който Валери би дала. Да, разбира се, има, но шегувам се, има отговорности и в крайна сметка това не е най-важното. Трябва да бъдем много активни в опазването на климата, защото 30% от инструмента за възстановяване трябва да се използва за климата. Но също така трябва да работим с Европейската централна банка, защото те също трябва да разглеждат тази тема. Трябва да има такива зелени облигации. И също трябва да работим и с Европейската инвестиционна банка, защото тя се превърна в банката за климата.
С предмет, с който ще завърши следващият европейски бюджет. Някои може би си представят, например, широкоспектърно лекарство срещу коронавирусите или много широкоспектърна ваксина. Други биха искали да си представят мобилен телефон, който е много по-добър от американските айфони. Или търсачка, която е много по-добра от американската Google. Имате ли предмет, с който да опредметите целта на Европа за следващите 7 години?
Господин
Олбрихт.
Мистер Олбрихт.
За да бъда много ясен, всъщност не мога да отговоря с една дума. Въпросът е какво е основното за нас? Ключовото Мисля, че трябва да направим много по-големи усилия в сферите на иновациите и дигитализацията. Не можем предварително да преценим какви ще са елементите на новите технологии, но мисля, че иновациите са нещо, което е много важно за дигитализацията. Но мисля, че основното не трябва, разбира се, да бъде само дигиталното, иновациите, а също така и стабилността и справедливостта. И разбира се, въпросът за човешките права. Не забравяйте, че Европейският съюз е най-доброто място на света по отношение на стабилността и справедливостта и мира. Така че, разбира се, можем да използваме, да се сетим с някои конкретни елементи, да инвестираме. Надявам се, че Европейският съюз ще използва програмата Хоризонт, за да намери лекарство срещу коронавируса. Това ще бъде много важен елемент. Но мисля, че трябва да инвестираме от една страна, за да запазим усилията да намалим различията и за да подсилим по-слабите райони и държави. Но от друга страна, да инвестираме в иновациите, в дигиталните технологии и, разбира се, зеления елемент, защото това ще ни постави в много по-добра позиция спрямо останалия свят.
Добре, благодаря, господин Олбрих.
Okay, thank you very much, Mr. Олбрих.
Господин Фернандеш, вие имате ли един предмет, символ на бъдеща Европа след 7 години с бюджета, който сега приемате?
Ценности и конкурентоспособност. Ценности. Тук включваме човешкото достоинство, демокрация, свобода, върховенството на правото, солидарност, приобщаването, кохезията и конкурентоспособност, защото ние сме в един глобален свят. Имаме нужда да бъдем конкурентоспособност, да имаме производителност. За това искаме да помогнем на малките и средни предприятия. Затова искаме да подсилим научните изследвания, също дигиталните технологии с ценностите, конкурентоспособността. Мисля, че това са двете думи, които, разбира се, те обаче са свързани, трябва да са винаги заедно. С тези думи можем да имаме една геополитическа Европа и да поставим, да служим за пример в света. Трябва да защитаваме нашите ценности, обаче трябва да бъдем и конкурентоспособни. И за това трябва да бъдем обединени, единни, но в рамките на
тези думи, които казах. Вие имате ли по-ясен предмет, който ще бъде символа на успешния бюджет на Европа след 7 години?
Добър въпрос, но е труден. Предмет. Дигитална платформа. И тук бих добавила прозрачност, ефикасност, доверие и ценности. И тази дигитална платформа може да допринесе за насърчаването на тези 4 неща. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо Маркиш. Госпожо Айе, чувате ли ме? Не. С вас така и остана проблем до края, но аз водя едно предаване в националния ефир на България и вас специално ще ви поканя, ако изобщо бе чувате, защото оцелявам, че отделихте толкова време. Така, благодаря ви, господин Олбрих, благодаря ви, господин Фернандеш, благодаря, госпожо Маркиш, благодаря и на вас, госпожо Айе, че се включихте в първата част на панелната дискусия за многогодишната финансова рамка и собствените ресурси на Европейския съюз, част от дискусия за бюджета на Евросъюза за следващите 7 години, митове и реалност, организирана от бюрото на Европейският парламент в България с онлайн излъчване директно на Фейсбук страницата на Европарламента в България. и с възможност да задавате въпроси там. Вече има още въпроси, които остават за следващата част на дискусията, която ще бъде посветена на ползите от европейския бюджет за България.
Здравейте! Намираме се в скейт парк Изгрев, първата скейтборд площадка в България, изградена по всички европейски стандарти. И точно това е причината 6 години подред тук да се провежда едно от най-големите международни скейтборд състезания в Европа – Бургас Скейт Оупън.
Идеята на община Бургас за изграждането на това съоръжение дойде след като бяха проведени срещи между ръководството на общината, неправителствени организации и младите хора на Бургас. Те пожелаха да има скейт парк в града и така се роди идеята за реализацията на този проект. През 2014 година имаше възможност да кандидатстваме за европейско финансиране. Не се поколебахме, действахме много бързо, кандидатствахме, спечелихме проекта и веднага започнахме неговата реализация. Най-важното за нас е, че успяхме да изградим едно чудесно партньорство с хора, които знаят всичко за този спорт и за площадката, която трябваше да изградим.
Здравейте отново! Продължаваме с дискусията за бюджета на Европейския съюз за следващите 7 години, митове и реалност, онлайн форум, излъчван директно на Фейсбук страницата на Европейският парламент в България, който е организатор на тази дискусия. На Фейсбук страницата на Европарламента в България можете да задавате и своите въпроси. Първата част на дискусията разговаряхме с четирима евродепутати в директна връзка от Брюксел за общите положения на многогодишната финансова рамка и собствените ресурси на Европейския съюз. Втората част е посветена на ползите от европейския бюджет за България. Нека направим така, както направихме и с предишната четворка, с едни встъпителни думи по около 3 минути. Всеки от участниците да каже това, което според него е най-важното. Започваме отново с евродепутат, с господин Андрей Новаков от Европейската народна партия, член на Комисията по бюджет на Европейския парламент. Той е завършил публична администрация и магистратура по право в Югозападния университет Неофит Рилски в Благоевград. При встъпването си в длъжност като член на Европарламента през 2014 е най-младият евродепутат. Създател е на първата българска програма на Европейския съюз АЛЕКО. В предишния си мандат като евродепутат работи много активно по пакета мобилност, кохезионната политика, преустановяване на двойните стандарти при продуктите в Европейския съюз, оценката на младежката програма Еразъм Плюс. Вносител и автор е на десетки доклади, декларации и резолюции, насочени към намаляване на бюрокрацията, гарантиране на безвъзмездното финансиране за по-бедни и развиващи се региони, както и към насърчаване на младежката безработица, члена на Комисията по регионално развитие. Здравейте, господин Новаков. Добре ви начувате.
Здравейте. Аз предлагам да се фокусирам върху частта с разбиването на митовете днес, тъй като те не липсват. Да започнем с разбиването на най-дълго оцелелия мит, то, че европейското финансиране за България ще бъде намалено, дори спряно. Чувал съм го включително от сериозни хора, които се занимават с темата. Тук трябва да призная, че не са липсвали и евродепутати, които в пленарна зала да излезат и да кажат кохезионната политика от живелица. Вече няма нужда от нея. До кога ще даваме пари? Това, разбира се, е доста тесногръдо и никак не е дълновидно. Но е дълновиден подход към европейското финансиране, тъй като едни инвестиции в България оказват влияние не само върху нашата страна и целия регион, ами и върху цяла Европа. Тъй като тогава, когато построиш мост над Дунав, по него най-вероятно ще минат немски камиони, пълни с чешка стока, обслужващи, да кажем, полски клиент. Така че ползите са за всички по веригата. Ако трябва да сме конкретни, За следващия програмен период България ще има достъп до над 16 милиарда евро за кохезионна политика и земеделие и още 12 милиарда за спасителния план за периода 2021-2027, което в абсолютни суми е повече от това, с което разполагаме в момента. Втория е, че България не е готова да управлява тези евросредства и това го чух включително от колеги, не един път. Само че до края на ноември протече общественото обсъждане на споразумението за партньорство, чрез което страната ни ще управлява европейските структурни инвестиционни фондове. На всичкото отгоре бяха проведени консултации по националния план за възстановяване и устойчивост, чрез който страната ни ще управлява минимум 6 милиарда в спасителния план на Европейския съюз. Изработваме своите териториални планове, за да може да инвестираме почти 1 милиард евро за енергиен преход и зелена енергия, тъй като това е един от необратимите процеси, които текат в Европейския съюз. Трябва да кажа за добро. Последният мит, който бих искал да разбия, е, че европейските лидери няма да се споразумеят, тъй като и това беше широко тиражирано. Макар да разбирам стремежа към апокалиптични новини върху това, че няма да има бюджет за Европейския съюз от 1 януари 2001 година, 2021, простете, по всичко личи, че до петък сделката ще е факт от това, което знаме, че ще има декларация към финансовия регламент, с което се урежда механизъм за Полша и Унгария с участието на Съда на Европейския съюз, така че да има ясни гаранции, че никой няма да използва върховенството на закона за инструмент за спиране просто на европейските средства, въобще прокарване на друг тип политика, освен тази на дисциплина по отношение на върховенството на закона. Така че от тук насетне, ако това е рамката, върху която мисля, че можем да се фокусираме, аз съм готов да отговарям на всякакви въпроси, каквито има, включително конкретно за България. Щастлив съм, че общия регламент също постигнахме споразумение. Най-важното в него, който управлява всички фондове за сближаване на Европейския съюз, е, че вместо предварително предложените от Европейската комисия едва 70% съфинансиране за най-бедните общини, постигнахме 85% или цели 15% увеличение, така че с тези средства да може нашите общини да си отдъхнат и да ги насочат някъде другаде, а не в съфинансиране на проекти. Така тежестта ще се прехвърли предимно върху...
Ах, не.
Да, чувам ви.
Да, моля ви, просто нека да има възможност за диалог. По принцип политиците обичате повече монолозите, но в случая това е полезно. Явно сте информиран. Какъв ще бъде точно механизма, с който Полша и Унгария ще отстъпят? Как ще се измерва дали се спазват ценностите на Европейския съюз? Това, което чухме от господин Олбрихт в първата част на дискусията, той ме препрати към световен индекс на върховенството на закона, което, ако вярно си спомням, всъщност е един неправителствен индекс. Така ли ще се мери кой спазва закона и ценностите в Европа?
Надявам се не. Надявам се не. Това може да бъде част от целия механизъм, по който ще се прави, но да се довериш само и единствено на един индекс, който се прави от една единствена неправителствена организация, ми се струва рисковано. От това, което знам аз, е, че ще се ползва капацитета на Съда на Европейския съюз, плюс това ще има комисия, поне това беше последното предложение, за което знам, от независими експерти, одобрени от всички, така че да е ясно тази комисия с какви становища ще излиза, всеки да е еднакво представен в нея, както и да има обективна процедура, в която всяка държава да може да се възстанови преди този механизъм да изпре парите.
Да включим господин Георги Ганев, икономист от Центъра за либерални стратегии. Той е завършил магистратура по икономика в университета Вашингтон в Мисури. Има солиден професионален стаж като изследовател и преподавател в университети в България, Германия и Съединените американски щати. В момента преподава в Стопанския факултет на Софийския университет и е програмен директор по икономически изследвания в Центъра за либерални стратегии в София. Основател е и член на управителния съвет на Българската макроикономическа асоциация. Господин Ганев, вие как оценявате проекта на българското правителство на плана за възстановяване и развитие, който широко се обсъжда през последният месец?
До момента и моята оценка и оценка на доста колеги е, че проектът не е достатъчно амбициозен и не е достатъчно ясен за приоритетите и стратегията, която България смята да преследва, именно по линия на въпроса с възстановяването след много особени от макроекономическа гледна точка корона епизод. Дай Боже да се намираме в края на този епизод, но знае ли човек. Това, което са забележките към досега постъпилия план, са няколко. Първо, няма ясни стратегически приоритети. Какво преследва България и защо смята, че преследването на тези конкретни цели ще бъдат полезни за страната като цяло. Второ, нямаме никакви индикации за предварителна оценка на въздействието на това, което се предлага за икономиката, за обществото по широк набор приоритети. На трето място чухме всички представители на Европарламента, които говориха в първия панел, разбира се, с изключение на госпожата, с която нямаше връзка. Изрично казаха няколко пъти, че една трета от всички тези средства трябва да бъдат насочени към зеления приоритет. Този зелен приоритет е доста слабо застъпен в това, което в момента се предлага. Мога да продължавам и нататък, но за момента мисля, че това стига.
Понеже споменахте зеления приоритет, как да се обвърже зелената сделка с връщането на така наречената икономическа независимост на тежката индустрия в Европа, разговор, който пък започна заради коронавируса и изнасянето на производствата от Азия, евентуално и от Латинска Америка. Връзват ли се двете неща като приоритет за Европа? Хем индустрии, производства, да си правим колите тук, например, хем да правим зелена сделка.
Първо, този въпрос насочва към един от парадоксите на говоренето за зелени политики. Климатичният проблем не зависи от това къде се произвежда тежката продукция по света. Дали тя ще се произвежда в Китай или ще бъде репатрирана по някакъв начин в Европа, не променя нещата. От климатична гледна точка. Климата е глобално световно явление. Той не се интересува дали дадена емисия се случва в Китай или в Германия. Което показва един от парадоксите на продължаваме да не можем да схващаме какво означава този въпрос с борбата с климатичните промени или както едно време беше глобално затопляне, сега са климатични промени, вече не знам точно какви изрази се използват за това нещо. Но второ, мога да кажа, че това, което се промени, не е толкова да се върнат производства тежки в Европа, колкото ще се разнообразят неевропейските източници на доставка и така от инвестиционна гледна точка от голям интерес ще бъдат Индия и Африка. Да включим, той ще господин... няма да зависим само от едно място, което може да заболее от вирус.
Да включим господин Теодор Панайотов, изпълнителен директор на Българска платформа за IT обучение, завършва мрежови технологии и публична администрация в Нов български университет и Open University и е сертифициран експерт по експоненциални организации. Бил е менеджер бизнес развитие на една от най-големите обучителни компании за информационни технологии в Европа с над 10 годишен опит в тази сфера. Здравейте, господин Панайотов.
Здравейте на вас и вашите зрители.
Достатъчно информация за възможностите за използване на европейските пари от българския бизнес от следващият бюджет?
Това е хубав въпрос. Ние нямаше да съществуваме, ако не беше Европейския съюз и финансовите му инструменти. Исторически първата инвестиция в нашата компания беше от един от инвестиционните фондове в България, които бяха подкрепени от Европейския инвестиционен фонд по механизма Джереми. Когато инвестираха в нас, беше края на 2015 година и всъщност това ни даде възможност да изградим първоначалните си продукти. Оттам нататък, в момента ние наблюдаваме какво се случва. Разбира се, след това придобихме много различни инвестиции от частния сектор. Разговаряме с няколко наброй консултантски компании, които непрекъснато ни дават информация за новия бюджет. Това лято си говорихме за Хоризонт 2020, за следващите програмни периоди, за нещата свързани с IC акселератора. Истината е, че сме кандидатствали до момента няколко пъти, но там, където ние виждаме възможност за подобрение със сигурност, е в по-ясно обяснение на критериите за тези проекти. Тоест, какво целим с тия проекти, как ги оценяваме, какво желаем да постигнем в крайна сметка с тях. Тоест, някакви KPI, чисто от бизнес гледна точка, не просто да усвоим едни пари, а наистина какво конкретно искаме да постигнем. Там е дупката, която видяхме буквално това лято. Така че информация има доста, но не е така оптимално разпределена и обяснена.
Всички от Брюксел говориха за дигитализация, ако с една дума се опитват да опишат какво трябва да постигне Европа за 7 години. Това са иновации и дигитализация. Какво трябва да направи България, за да използва програмата Цифрова Европа? Какво липсва тук?
Вижте, програмата Цифрова Европа има 4 основни цели, доколкото успях да се запозная с нея и да прочета и документа на сайта на Европейския парламент. Това са високопроизводителни изчислителни технологии, изкуствен интелект, киберсигурност и цифрови умения. Всички тези теми са практически безкрайни. Те са огромни, много дълбоки теми, върху които ние трябва да се фокусираме на ниво държава, на ниво бизнес. Аз участвам в няколко дискусии в Европейския парламент и в Атлантическия съвет участвах това лято от името на Дигиталната национална коалиция, където помагам пробоно. Там много ясно се вижда как много голяма част от държавите от Източна Европа вече имат политика за развитието, да кажем, на изкуствения интелект от няколко години. Говори се за етичен изкуствен интелект. В момента това, което аз виждам, че липсва на национално ниво, е конкретен лидършип, т.е. конкретната структура с конкретния си лидер, която казва, окей, това е при нас, нека да работим с бизнеса. Т.е. аз бих пожелал повече фокус в случая. Както каза вице-премиера Дончев в началото, ние трябва да бъдем по-дръзки. Темата киберсигурност е страшно дълбока. Къде ще се фокусираме в нея? Индустриална киберсигурност, киберсигурност на нашите граждани. Темата за дигиталното обучение е изключително дълбока. И ние чепкаме от много време, тя е все по-наболява тази година. Аз сами имам 3 деца, които са в момента на дигитално училище, което е страхотно и много се радвам, че се случи тази пандемия, защото успяхме да направим реформи, които иначе щяха да продължат с години. А в момента, в крайна сметка, ние имаме едно дигитално образование, но трябва да имаме и там фокус. И не трябва да измисляме топлата вода. Ще ви дам пример. В момента има курсове по изкуствен интелект, които със сигурност е тема, която е интересна за следващия програмен период. Има курсове, които са онлайн и имат по няколко милиона човека записани в тях. Тоест съдържание има. То трябва да бъде адаптирано към нашите нужди, местните ни нужди в България, така че да може да създадем повече специалисти и да имаме повече добавена стойност за нашата икономика и за икономиката на нашите партньори в Европа.
Благодаря ви, господин Панайотов. Да включим сега и доктор Стоилко Апостолов, управител на фондация Биоселена. Той е завършил ветеринарна медицина в Тракийския университет Стара Загора. Има множество обучения и стажове в Швейцария, Франция, Чехия по биопроизводство, преработка на храни, планиране и управление на стопанства, устойчиво развитие на селски райони. Вече 25 години работи във фондация Биоселена за развитие на биологичното и устойчиво земеделие в България, за опазване на редки породи животни, производство на качествени продукти в българските ферми, като организира информационни и застъпнически кампании, изложения и фермерски пазари и успешно изпълнява европейски проекти по различни програми. Господин Апостолов, за какво трябва да настоява България, конкретно биопроизводителите в България, в следващият бюджет, в следващите европейски пари?
Здравейте от мен. Аз бих почнал малко по-общата картина. Програмата за развитие на селските райони е една много важна програма, една от най-богатите програми, т.е. програма с най-добро, така най-много пари в бюджета. С сегашния период, който изтича в момента, са предвидени 2 милиарда 896 милиона евро и това са едни пари, които влизат в българското земеделие, включително и в биопроизводството. И е много важно как ще планираме следващия програмен период, тъй като аз имам опит, съм член на комитета по наблюдение на тази програма и от предишния, от сегашния период. И моето мнение е, че един от най-големите проблеми тук е липсата на приоритети. Това, което говореше и господин Дончев в началото при откриването, той спомена за два вида приоритети, традиционни и нови. Аз тук смятам, че чувал съм една култова реплика, мисля, че от него беше преди години, че когато имаш повече от три приоритета, това означава, че нямаш приоритети. А при селската програма или програмата за развитие на селските райони се финансират почти 20 мерки. Тоест, много е важно да се определят приоритетите. Нашия опит показва, че почти всичко е приоритет. Финансират се мерки от такива, които изпълняват от общините в селските райони за ремонт на училища, улици, като се мине през инвестиции в селските стопанства, след това се мине в обучение, въвеждане на нови технологии, къси вериги на доставки, какво ли не. Тоест имаме цялата палитра, която ние като държава решаваме, че ще прилагаме в България, защото всички искат. Нали, за всеки бизнес, всяка част от земеделския сектор да получи подпомагане. И по тази причина повечето от мерките, които са в списъка на Европейската комисия, се прилагат и у нас. Само че се получава един парадокс. Планираме ги всичките тия мерки, бюджетираме ги, програмата започва, стартира. Обаче някои от мерките така или иначе никога не тръгват или не се отварят, нали, в кавички казвам, това е термина, който се използва, т.е. управляващия орган или в случая Министерството на земеделието, така или иначе никога не отваря някои от мерките. Сега ви давам един конкретен пример. Една от мерките, която се нарича сътрудничество, в която са включени трансфер на иновации, къси вериги на доставки и така нататък, нови неща, които не са прилагани до сега, програмата изтича, а тази мерка не е отворена все още. Обучение, мярката за обучение, повишаване на квалификацията на стопаните също не е отворена. Тоест програмата изтича, а бюджета остава и мерките остават неотворени.
Каква е позицията?
Това смятам, че не е редно.
Да, ясна теза. Да? Каква е позицията ви по глобалния въпрос в цяла Европа? В дребното земеделие или в едри земеделски стопанства трябва да се инвестират европейските пари?
Нашето мнение е, че това е един въпрос, който не е толкова важен. За мен е по-важно е да се следи обща тенденция в България да прилага и да се стреми да изпълни индикаторите, тъй като индикаторите също смятам, че са много, много, много важен проблем. Когато след като Европа е казала, че за следващите 10 години си поставя за цел да има 25% земеделска земя, смятам, че за нас това е важният приоритет. Нали, дали това ще го постигнем с малки или с големи стопанства, това няма никакво значение. Важно е тези, които работят за постигане на целите, да бъдат подпомогнати адекватно. Същото важи и за намаляване на използването на пестициди и така нататък. Тоест всички тези индикатори, които вече комисията на ниво, на малко по-високо ниво от държавите е взела като решение и сметнала, че това са важни индикатори, които трябва да се постигнат. Аз смятам, че и в нашата програма трябва да залегнат мерки, съответно интервенции, които да доведат до постигането на тази цел. Дали ще бъдат малки или големи стопанствата, това не е толкова важно. И за едните и за другите имат нашата.
Седем въпроса от Камерата на автомобилните превозвачи в България. Няма да мога да задам всичките, но със сигурност господин Новаков, който беше толкова активен по темата мобилност, транспортни услуги в Европа, би трябвало да има отговор на въпроса, предвиден ли е за бенефициент под сектор автомобилен транспорт, ако да, къде и по какъв начин транспортните фирми ще могат да използват финансова подкрепа от Европейския съюз, предвидена ли е дигитализация в подсектор автомобилен транспорт, кога ще бъде налична възможността за използване на електронни транспортни документи, по какъв начин ще бъдат намалени вредните емисии, генерирани от подсектор автомобилен транспорт. Това са само половината от въпросите. Имате ли отговор, господин Новаков?
Разбира се, и към момента автомобилния бранш е допустим бенефициент по някои програми, зависимост от това къде е регистрирана фирмата, дали за закупуване на оборудване, дали е за обучение на персонал или нещо друго. Няколко са програмите. Едната е тази за развитие на човешките ресурси, другата е за конкурентоспособност. И по двете автомобилни компании не е изключено да кандидатстват. Към момента оперативната програма за насърчаване на конкурентоспособността, в която бенефициенти ще бъдат само малки и средни предприятия, разполага с над 1,5 милиарда евро, така че финансиране ще има. В детайли обаче не мога да влеза, тъй като не съм видял разписана програмата и това, което е заложено в нея, но съмнявам транспортните фирми да са изключени умишлено. Не намирам логика в това, но...
Един по-общ въпрос, трябва... да. Господин Новаков, обвързани ли са европейските пари за България с зелената сделка? Ако не бъдат похарчени определена част от парите за зелени политики, ще бъдат ли получени другите? Има ли обвързване, освен с върховенството на закона и спазването на европейските ценности, с зелеността?
Има обвързаност, но тя е в обратна посока. По-скоро зелената сделка е обвързана с европейските фондове, тъй като до голяма степен и в момента те се харчат за постигане на климатичен неутралитет или за намаляване на вредни емисии. Нека ви дам един пример. Дори тогава, когато санираш училище и на пръв поглед това е инвестиция в образованието, от една страна намаляваш неговата потреблението на електроенергия на самата сграда, от друга допустим разход е да сложиш отгоре панели, които да генерират някакво електричество. По този начин отново намаляш консумацията на ток, което спестява парникови емисии. И в момента можеш да купиш по оперативна програма Околна среда нови автобуси за своята община, както се случва в много места в България. И така, освен че предлагаш ново превозно средство за гражданите на дадения град, то отделя много по-малко вредни емисии, колкото старите, които са използвани преди 10 години. Така че да, обвързаност има, има постигане на климатични цели в парите за кохезия, но те са взаимосвързани. Едното не може да се ползва като плашило за спиране на европейските средства, по-скоро с симбиоза.
Господин Ганев, как да се подобри качеството на публичните разходи? Някои казват, че изливането на още пари през правителствата и конкретно през българското правителство, което иде, е всъщност наливане в пясъка, защото тези пари се харчат неефективно.
Така е, особено в случая на България, с което аз съм по-добре запознат. Обществената ефективност на българските държавни разходи е много ниска. Говоря за обществена, не за икономическа. Говоря за неща като подпомагане на бедните, намаляване на неравенства, здраве, образованост и така нататък. Съответно, даването на пари на подобна административно-управленска структура, която ще ги харчи по обществено неефективен начин, има своите проблеми. Разбира се, това е държавата, с която разполагаме в България в момента и с нея трябва да се оправяме. Това, което от европейска гледна точка може да се каже, че може да подобри ефективността, е да не се минава през държавата. И тук моят любим пример е, разбира се, инвестиционните пътеки, канали, които бяха разработени основно в резултат на плана Юнкер през миналия период, където европейските средства бяха предоставени, те включително минаваха и през български банки, но кандидатстването става от българи директно пред Европейски съюз, особено инвестиционния комитет в Европейската инвестиционна банка, и не се минава през публичната администрация. И освен това, понеже финансирането не е безвъзмездно, то е много силно субсидирано, но не е напълно безвъзмездно, се минава и през това, което се нарича пазарен тест, това, което съответният инвеститор предлага, предполагам господин Панайотов може доста повече да ви каже за това, се минава през проверка дали наистина е полезно за обществото. Нещо, което политиците много си насимпатични, но структурно няма как да знаят. Ако можеха да го знаете, централното планиране щеше да работи и социализма щеше да процъфтява. Затова е важно да се минава все повече през подобни инструменти, които са инструменти за възмездно финансиране, макар и силно субсидирано и с поемане на риска, за да могат предприемачите, минавайки през пазарен тест, да напипат това, което е най-полезно за обществото. А що се отнася до България, подобряването на ефективността на публичните разходи минава през две неща, според мен основно. Първото е истинско налагане на принципите на програмното бюджетиране от нула всяка година всяка публична административна единица трябва всяка година да доказва защо съществува и как е полезно на обществото, за да получава пари. И ако не е полезно на обществото, трябва да спре да получава пари и да бъде закрита. И другото е многократно вече споменатото върховенство на закона, за да могат предприемачите по-ефективно да откриват кое е полезно за хората.
Добре, благодаря ви, господин Ганев. Имаме по-малко от 3 минути, за да спазим времето на дискусията, защото хората така или иначе са си го планирали точно. Да видим вие дали ще се справите по-добре от участниците в първата част на този форум в опита да опишете с един предмет, тях ги питах на равнище Европа, който да олицетвори този бюджет. Аз ви питам вас за равнище България. На равнище Европа им изброих възможностите, не си харесаха никоя конкретна. От поливалентна ваксина за всички коронавируси, които биха се появявали, до лекарство за всички коронавируси, или нещо, което познаваме от миналото. Компютъра, измислен от българина Джон Атанасов, но направен в Америка. Айфона, който имат мнозина, ако нямат айфон, имат. Или корейския Samsung, или китайският Huawei. Софтуер, като европейска, например, търсачка. Нещо, с което като че ли Европа се проваля да показва практически резултат, който е в ръцете на всеки го. България какво според вас може да превърне в символ на следващите 7 години с европейските пари? Господин Новаков.
Ако съм разбрал правилно, какво са европейските фондове за българската икономика, за България въобще?
Да, беше да кажете предмет, господин Новаков, който след 7 години България ще е направила като символ на използването на европейските пари.
Защо не да изстреляме сателит? Трябват ни дръзки мечти. Нещо такова.
Господин Ганев.
Аз имам. За мен ключово важна технология за бъдещето, за промяната на начин на живот на човечеството, ще е свързана с енергията. Предмета е батерия. Такава батерия обаче, която може да се презарежда и може да ви зарежда къщата за следващите 2 месеца.
Вместо електричество по жица.
Да. Да.
Аз искам да кажа на господин Новаков, че имам един приятел, който има фирма за сателити и със сигурност до 7 години ще има няколко български сателита. Но това, което мисля, е, че до няколко години, до 7 години, ние може да сме местния инкубатор на технологичен талант и да произвеждаме кадри, които след това произвеждат бизнеси, смислени за цяла Европа.
И доктор Апостолов, вие предполагам, може да го опишете с някаква храна, например.
Ами аз за това си мислех дали да кажа морков, но за да няма двояки тълкуване, бих казал едно хубаво меню в българските детски градини с български биопродукти. Това за мен би било един голям успех за след 7 години.
Добре, благодаря ви. Благодаря ви, господин Новаков, благодаря, господин Ганев, благодаря, господин Панайотов, и на вас благодаря, доктор Апостолов. С това завършваме този онлайн форум, посветен на бюджета на Европейския съюз за следващите 7 години, митове и реалност, организиран от бюрото на Европейския парламент в България. Можехте да го проследите директно на живо на Фейсбук страницата на Европарламента в България. Там задавахте и своите въпроси. Много от тях прозвучаха към участниците в двете панелни дискусии. Първата с евродепутати от Брюксел, посветена на многогодишната финансова рамка и собствените ресурси в Европейския съюз. И втората панелна дискусия за ползите от европейския бюджет за България с участници от България. Благодаря ви за вниманието.
Радио К2 от мястото на събитието.